Labdien, cienējamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas šī gada ziemas sesijas pēdējā kārtējā sēde un turpmākajās frakciju viedokļu minūtēs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem jums pastāstīs Saeimas frakcija pārstāvi. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Enāram Cilīnskim. Lūdzu.
Labdien! Šodien sēdē lielākā laika daļa pagāja debatēs par premjeru Valdu Dombrovski iegadējo ziņojumu Saeimai par ministra kabineta paveikto un iecerēto darbību. Un, protams, ir ļoti daudz, kas paveikts, un ir arī tā, ka, ko norādīja premjers, kad īstenībā līdz tam, lai šo paveikto varētu izjust katrs iedzīvotājs, paies vēl zināms laiks, un iespējams tas ir tieši tas grūtākais laiks, kam mēs vēl neredzam šī darba augļas. Debatēs par šo ziņojumu uzstājās arī kultūras ministra Žaneta Jaunzem-Grende, kura uzsvēra, ka faktiski visi uzdevumi, kas ir bijuši 12. Gada atbilstoši valdības deklarācijai, ir paveikti un šobrīd aktīvi tiek strādāts pie 13. Gada uzdevumiem, norādot gan sasniegto attiecībā par Nacionālās bibliotēkas celtniecību, kas ļaus šo būvi pabeigt laikā, gan arī dziesmu svētku sagatavošanā. Ministri arī uzsvēra radošo industriju attīstību, un tas ir jautājums, kas tieši ministrs laikā ir guvis tādu īpašu virzību. Runājot par likumprojektiem, jāpiemin grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas ir varam izstrādāts likumprojekts un tad turpmāk tiks skatīts Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Enerģijas dzērienu aprits likums parādīja, kā tāda laba sadarbības iespējas starp visām Saeimas frakcijām, bet, protams, lai sasniegtu galu rezultātu, būs vēl liels darbs jāiegulda. Lielāka diskusija radās par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotiem personām, kur Saeima dažādi balsojot nodeva cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu tālākai skatīšanai. Taču šī gadījumā vairāk ir diskusija nevis par būtību, bet par juridiskām niansēm, kā to izdarīt ātrāk un pareizāk. Vēl varbūt gribu tikai pieminēt pirmajā lasījumā pieņemtos grozījumus Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā, kas varbūt nav tik ļoti nozīmīgi, nosaka deputāta atlīdzības kārtību, bet arī tas parāda, ka sākumā likumprojekts, kurš varbūt radīja diezgan lielas diskusijas un atšķirīgas viedokļus, piestrādājot darbu grupā, iesaistot juristus un pašvaldību savienību un lielo pilsētu asociāciju, gala rezultātā ir izdevies nonākt pie varianta, kurš vairs nerada nopietnas domstarpības, un es ceru, ka arī šo izdosies pietiekam ātri sakārtot turpmākajos lasījumos. Paldies par uzmanību.
Paldies Enāram Cilīnskim, Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamajā vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas frakcijā sagatavojusi grozījumus likumā par valsts pensijām, kam jānovērš pastāvoša sociāla netaisnība. Pašlaik invalīdi obligāta kartā 62 gadu vecumā dodoties vecuma pensijā zauda ienākumus. Piemēram, ja invaliditātes pensija bijusi 150 lātu mēnesī, tad aprēķināta vecuma pensija būs 130 lātu mēnesī. Situācija, kad invaliditātes pensiju saņemēja pārējot uz vecuma pensiju, zauda ienākumus, izveidojusies tāpēc, ka no 2012. gada 1. janvāra atceltas piemaksas par darba stāžu. Iedomāsimies situāciju. Cilvēks vēl līdz 2012. gadam saņēma invaliditātes pensiju, kura bija ietvērta arī piemaksa par darba stāža gadiem. Viņš tādu pensiju tika saņēmis jau vairākus gadus. Invaliditāte bijusi piešķirta uz visu mūžu. Cilvēks nestrādāja, jo to neļāva veselības stāvoklis. Vienīgais ienākuma avots bija invaliditātes pensija. Un lūk, šāds cilvēks kļūs 62 gadu vecs un viņu obligātā kārtā pārceļ uz vecuma pensiju. Bet vecuma pensijā, ja tā aprecināta pēc 2012. gada 1. janvara, vairs neiekļauj piemaksu par darba stāža gadiem. Tāpēc cilvēka ienākumi samazinās, iepriekš bija 150 lātu liela pensija, tagad ir 130 lātu. Pensionāriem 20 lātu liels samazinājums, tā ir ļoti liela nauda, par kuru var izdzīvot veselu nedēļu. Turklāt gribu uzsvērt, ir runa par cilvēkiem, kam nepieciešamas zāles, un te ir papildus izdevumi. Par cilvēkiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ, ir ļoti grūti vai pat neiespējami atrast kādu iespēju piepilnīties papildus, ja naudas pavisam aptrucies. 2012. gadā invaliditātes uz vecuma pensiju pārgāja aptuveni 1900 cilvēku. Vidēji katrs no viņiem bija uzkrājis 22 darba stāžu gadus, par kuriem tagad viņi piemaksu nesaņēma. Pašlaik Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras ieskaitē ir 3000 invaliditātes pensijas saņēmēju, kuri šogad kļūs 62 gadus veci, un arī viņiem ienākumi samazināsies. Šī problēma tuvaku gadu laikā skars tūkstošiem cilvēku, kuriem dzīve jau tā nav viegla. Uzskatu, ka valsts pienākums ir saglabāt šai cilvēku kategorijai piemaksas par darba stāžu, lai pārējot uz vecuma pensiju viņiem nesamazinātos daļa ienākumu. Līdz ar to esam sagatavojuši atbilstošus grozījumus likumam par valsts pensijām, kuru mēs plānojam iesniegt pēc nedēļas. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no Partijas apvienības saskaņas centrs frakcijas. Redzējumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas namu sēžu zāles, turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Jā, labdien, cienējamie radioklausītāji. Kā jau dzirdējāt, šodien viss svarīgākais Saeimas jautājums bija ministra prezidenta ikgadējā atskaite, un ar šo atskaitu, protams, visi var iepazīties pilnā apjomā Saeimas mājaslapā, bet nu, bija cerība, ka premjeras varbūt beidzot arī nolaidīsies līdz vienkāršo cilvēku līmenim. Diemžēl mēs atkal sagaidījām sausu atskaiti, kas bija pārpildīta ar sausām frāzēm un terminoloģiju gluži, tāpat kāda bija arī tās būtība un saturs. Viena atkāpa gan bija neliela Imanta Ziedoņa četrinde, bet nu, pārsvarā kā vienmēr. Mēs atkal dzirdējām par izaugsmi, attīstību, veiksmes stāstu salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm, bet neko nedzirdējām par to, kad un kā šo veiksmes stāstu beidzot izjutīs arī Latvijas iedzīvotāji. Mēs neko nedzirdējām ne par plānotu vai paredzētu nodokļu politiku nākamgad. Mēs nedzirdējām neko par to, kā valdība domā risināt enerģētikas izmaksas, kas šobrīd cilvēkus vienkārši liec pie zemes, bet visa šī te problēma ir uzlikt šobrīd uz pašvaldību pleciem. Pat runājot par tādu sīkumu, kā algas pielikumu policistiem, premjers drusku samānījās, jo policistiem pie algas pielika tos līdzekļus, kas agrāk saucās par pārtikas devu, un atšķirībā no tiem laikiem šo pārtikas devus naudu tagad apliek ar nodokli, un reāli policisti saņem mazāk nekā pirms tam. Otra lieta arī bija cerība tomēr, ka premjers būs rīkojies drusku operatīvāk un savā šajā te atskaitē parunās arī kaut ko par to, kas šobrīd notiek Kiprā. Jo nu, Kipras krīze tomēr ir nedēļa, jo faktiski, un tā ir ļoti nozīmīga lieta. domājot par to, ka visu laiku fonā mums skan premjera optimistiski apgalvojumi, ka krīze Eiropā ir beigusies, un nu, šie notikumi liecina, ka tā gluži viss nav. Otra lieta, ko gribētos tomēr atsevišķi pieminēt par šodien, tas ir tas, kad visas frakcijas, gan izņemot vienotību, spēja vienoties par to, ka pienācis laiks ir apzināties enerģētikas dzērienu kaitīgumu, un četras no piecām frakcijām parakstīja likuma projektu par to, ka šo te dzērienu kontroli būtu jāuzsāk un to tirdzniecību būtu jāierobežo, un nedrīkstēt šos te dzērienus tirgot cilvēkiem līdz 21 gadu vecumam. Kā ar šo te likuma projektu veiksies tālāk, rādīs laiks. Un trešais, ko es gribētu pieminēt, ir jau vairāk kārt skanējušie viedokļi par to, kāpēc ZZS šinī gadījumā atbalsta iekšlietu ministra Kozlovska demisiju. Frakcijā nav pilnīgi viennozīmīgi viedokļi par to, kas ir šis 16. marts, vai tie ir brīvības cīnītāji, vai nav brīvības cīnītāji, bet šinī gadījumā noteicošais ir Kozlovs kunga attieksme, jo atrasties 20 metrus no tās vietas, kur izvietot šie milzu skaļruņi un strāvas padevi savots, un klausīties, kā skan sirēnes, nu, tas nav ne ministra, ne vīrieši cienīgi, un jādomā tā, ka policista aicinājums tomēr ir pirmām kārtām aizstāvēt vājākos, un šinī gadījumā 90-gadīgie leģionāri bija izteikti vājākā puse, salīdzinājumā ar tiem, kas to traci rīkoja, un nu, ministram un valsts policijas priekšniekam tomēr vajadzēja ar savu autoritāti šo te troksni novērst, un tas arī galvenais, kāpēc mēs šo te Nacionālās apvienības iniciatīvu atbalstīsim pirmdien. Paldies!
Paldies Zaļo Zemnieks Savienības frakcijas deputātam Kārlim Seržantam. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Šodien bez šaubām svarīgākais darba kārtības jautājums, par ko arī bija vislielākās debatas, šodien Saeimā bija ministra prezidenta ziņojums par ministra kabineta darbu un atskaites par paveikto un arī iezīmējot kaut kādas nākotnes ieceras. Es izmantoju arī šo iespēju kā zemkopības ministrijas pārstāvs, kā zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, lai gan saviem kolēģiem Saeimā, gan sabiedrībai vairāk skaidrot par to, ko mēs esam paveikuši šī te pusotra gada laikā, kopš zemkopības ministrijas esošās nozeres ir nonākušas vienotības pārziņā. Un es arī sāku ar raksturojumu par mūsu panākumiem Eiropā, proti ļoti svarīgs jautājums ir mūsu lauksaimnieku konkurētspēja, un šeit jāatzīst, ka, protams, šis rezultāts pēc šīm ilgajām un smagajām sarunām, kur iesaistījās arī paši lauksaimnieki un aktīvi gan lobēja, gan rīkoja dažādas protesta pasākumus, ir vainagojies panākumiem, protams, ne tādiem, kā mēs viņus iecerējām, bet kopumā, manuprāt, šīs intereses ir pārstāvētas gana labi, jo raugi Eiropas Savienības budžets lauksaimniecībai un lauka attīstībai tika samazināts par 17%, savukārt Latvija ir panākusi 50% pieaugumu tieši lauksaimniecībai un lauka attīstībai. Turklāt Latvijai šis te panākts ir straujākais tiešo maksājumu pieaugums visā Eiropas Savienībā. Protams, cīņa vēl nav galā, un kā mēs redzam, tad Eiropas parlamenta deputāti ir atbalstījuši arī mūsu Eiroparlamentārietis Sandras Kalnietis sagatavot to priešlikumu 7 gadus budžetā piešķirt Baltijas valsts zemniekiem par 500 miljoniem eiro vairāk, nekā to jau šobrīd nolēma Eiropadomē, kur vienojās premjerministri par šo te budžetu. Un jāteic, ka šis nav galīgais lēmums un drīz sāksies pēdējais saruna posms starp visām iesaistītajām pusēm, lai panāktu ātrāku tiešmaksājumu izlīdzināšanu Baltijas valstīm. Un es ļoti ceru, ka tas būs mūsu lauksaimniekiem īpaši labvēlīgs. Tas ir mūsu konkurētspējas jautājums. Tālāk, ja ieskatājas deputādu priekšstat par to, ko mēs esam darījuši tajās tēmās, ko mēs diezgan skaidri iezīmējām arī ejot uz vēlēšanām un solot konkrētus darbus darīt mūsu Latvijas lauku un lauka attīstības virzienā. proti skaidri mēs jau sākot darbu zemkopības ministrijā sev nodefinējām mērķi un to īstenojam attīstīt ražošanu, laukos attīstīt un radīt jaunas darba vietas, kā arī mērķis, kurš sabiedrībā izsauc arī ļoti lielu ažiotāžu varbūt par šīm te zemēm, ko pērk ārzemnieki. Protams, mēs esam diezgan daudz, ļoti daudz darījuši un ieviesuši pasākumus, lai nepieļautu Latvijas zemju izpārdošanu ārzemniekiem. Runājot par ražošanas daļu un resursiem, mums mērķis reāli līdz 2020. Gadam ir atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā 400 tūkstoši hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Jo, kā mēs redzam, pēc prognozēm, tad 2050. Gadā uz zemes jau būs vairāk, pasaulē būs vairāk kā 9 miljārdi iedzīvotāji, līdz ar to mums viņi visi būs jāpabaro un pieprasījums pēc pārtikas augsts, un, manuprāt, Latvija atrodas izcilā strateģiskā vietā, lai mēs izmantotu šo te potenciālu. Un, kā mēs redzam, daudz simtiem tūkstošu hektāru zemes netiek izmantotas pārtikas ražošanai, un pie tā mēs arī intensīvi strādājam. Tāpat, kā jūs visi zinat, arī ar valsts prezidenta Andra Bērziņa atbalstu un aktīvi arī valsts prezidenta kancelēs iesaisti, mēs esam savākuši arī vairāk ministriju pārstāvis vienkopus, lai strādātu pie valsts zemes fonda izveides, un tā ietvaros jau ir pieņemts lēmums par trīs svarīgākiem rīcības virzieniem, lai mēs efektīvāk apsaimniekot mūsu zemi un arī ilgspējīgāk viņu izmantot. Un tas ir valsts zemes fonda darbības principi izstrāde, lai lauksaimniekiem nodrošinātu ērtāk un ekonomiski izdevīgāk zemes iegādu un apriti, arī zemes konsolidācijas veicināšanu un tāpat arī zemes apsaimniekošanas ilgspējīgu pasākumu ieviešanu. Un tas ir tieši darīts, lai atbalstītu tieši lauksaimniecisko ražošanu. Protams, viens būtisks posms arī tajā, lai veicinātu mūsu vietējo zemnieku konkurēt spēju un attīstīt ražošanu un arī bremzētu šo te ārvalstu investoru dažādu un ārvalstu juridisko personu zemes pirkšana Latvijā ir zemes kreditēšanas programma palaisti jau pagājušajā gadā, kur man tiešām liels gandarījums, ka viņi veiksmīgi tiek īstenot. Par citiem darbiem es varu pieminēt ļoti nopietni, mēs esam strādājuši pie tā, lai panāktu papildus valstiešos maksājumus 42 miljonu latu apmērā mūsu zemniekiem. Tāpat arī sējuma apdrošināšanas sistēma, kur mēs jau pagājušajā gadā no budžeta grozījumos panācām 500 tūkstošu latu piešķīrumu, tātad lauksaimniecības sējumu un dzīvnieku apdrošināšanai. Protams, šis te jautājums par ārzemniekiem mums visiem ir skaidri redzams, cik lielu daļu no zemēm šobrīd arī viņi izpērk, un tas pamatot mums nepatīk, un tā ietvaros mēs esam jau pašā sākuma posmā, mēs faktiski piešķīrām miljonus latu Latvijas valsts mežiem, lai radītu šo te konkurences tirgu, lai tie, kas ir spiesti pārdot savus mežu īpašumus, lai viņi varētu izvēlēties pārdot tam, kas piedāvā lielāku cenu, kas visbiežāk gadās ārzemnieks, vai pārdot Latvijas valstī, zinot, ka tas mežs paliek valsts rīcībā un rada lielāku pievienoto vērtību tieši mūsu valsts iedzīvotājiem. Tāpat ar lielām grūtībām, bet tomēr mums ir izdevies pagājušā gada laikā radīt sistēmu, kas, manuprāt, jau bija jārada 20 gadus atpakaļ, ko Skandināvi veiksmīgi izmanto, tā ir meža īpašnieku kooperācijas sistēma. Un tur arī paredzēti atbalsta pasākumi un būs arī 14. Gadā no Eiropas fonda naudām atbalsta naudas, kā arī uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumi. Un es ļoti ceru, ka meža īpašnieki Latvijā tiešām sadarbosies savā starpā, lai noturētu pirmkārt savā īpašumā un šo te zaļo zeltu izmantotu tieši, lai radītu sev pievienoto vērtību ienākumus un attīstītu šeit uz vietas ekonomiku. Tāpat arī būtisku uzmanību esam pievērsuši meliorācijai, un papildus ir piešķirti 572 tūkstoši lati. Un var teikt jums droši, ka arī turpmāk meliorācija tiks pievērsta ļoti nopietna uzmanība. Un pēdējais, ko es vēlējos teikt, ka ir skaidrs, ka šobrīd veikalu plauktos ir pārāk daudz ārvalstu ražoto pārtikas produktu. Un, protams, tas ir tādēļ, ka visi nosaka tirgus un kas piedāvā zemāku cenu, tā produkcija arī vairāk tiek pirkta. un lai veicinātu pārtikas nozares izaugsmu mūsu vietējo ražotāju konkurēt spēju un ienākumus mēģinātu paturēt šeit pat Latvijā, ir sākts arī darbs pie saprātīgā protekcionisma, nu, pēdiņās ieviešanas un plānotas izmaiņas arī iepirkuma procedūrās, kas dod priekšroku kvalitatīviem vietējās produkcijas ražotājiem. Šobrīd jau ir izstrādāts rekomendācijas publisko iepirkuma veicējiem, lai veicinātu reģionālo produktu plašāku pārstāvību iepirkumos. Paldies un veiksmīgi dienu.
Paldies Edvardam Smiltenam no partijas vienotība frakcijas. Un frakcija viedokļu šodien noslēgs Reformu partijas frakcijas deputāta Inga Vanaga. Lūdzu.
Sveicināti visi klausītāji. Mana runa būs arī veltīta tātad šīs dienas ministra prezidenta ziņojumam par to, tātad, kas ir paveikts par iecerētajiem darbiem. Un savā ziņojumā es, protams, vairāk pieskaršos izglītības sektora jautājumiem. Un proti, jā, šis ziņojums jau ietver atspoguļo virkni informācijas, tomēr jāsaka, jā, arī šī ierobežotā apjoma dēļ nav iespējams tīri fiziski iekļaut vēl virkni gan lielākus, gan mazākus darbus, kas ir veikti izglītības sektorā, un tāpēc, izmantojot šo iespēju, es arī gribētu informēt detalizētāk. Sākšu ar to, kas tā tad ir skāris vispārējās izglītības joma, un šeit arī premjers uzsver, kad ir ļoti būtiski, kad ir iedarbināta, iedzīvināta pedagoga kvalitāte šī novērtēšanas sistēma un ir sasaistīta tā ar atalgojumu un tiek maksāts par iegūtajām pakāpēm, protams, pagaidām ne par visām, par 4. 5., bet, kā mēs zinām, no septembra arī tiks maksāts par 3. Un tas ir ļoti būtiski. Un saistībā arī ar šiem pedagogu konkurētspējas paaugstināšanas un kvalitātes novērtēšanas sistēmas jautājumiem ir arī iesniegti Saeimā priekšlikuma izglītības likumā, lai arī normatīvo aktu līmenī šos jautājumus sakārtotu. Tad arī ļoti būtiski uzsvērt to, kad ir iestrādes, lai svešvalodu nodrošinātu no pirmās klases 14. 15. Mācību gadā. Turpinās darbs, bet jau ir arī iestrādes pamatizglītības standartā, lai arī skolām šeit būtu iespējas akcentēt tās lietas, kuras ir pēc skolas prāta, ja izvērtējot būtiskākas. Ir sakārtot jautājumi ar centralizēto eksāmenu sakārtošanu, šo noslodzi izlīdzināt, lai būtu šis pakāpeniskums ievērots. Arī svarīgs ir darbs par asistentu pakalpojumu nodrošināšanu visās izglītības iestādēs, jāsaka, gan izņemot augstākās izglītības iestādes, jo te ir, tātad tas ir saistīts ar iekļaujošās izglītības veicināšanu, kur tiek nodrošināts pakalpojums izglītojumiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi varētu sekmīgāk integrēties izglītības iestādēs un būtu pieejamāk šis pakalpojums. Un būtiski arī tas, kad ir skolas 672 saņēmušas šo datortehniku, kas bija Eiropas fondu ietvaros, un jā, bija, mēs zinām, bija virkne problēmas ar šo datortehnikas saņemšanu, bet viss ir raiti virzījies, un šis jautājums arī sekmīgi risināts. Jāuzsver arī šeit ir tas, kad digitālo mācību līdzekļu konkurss bija un arī būs. Tas turpināsies, ko pedagogi nevalstiskās organizācijas ļoti sekmīgi izmantoja, kur bija atklātā konkursa rezultātā iespējams pieteikties un tika vērtēts un ar pozitīviem rezultātiem. Un saistībā ar vispārējo izglītību vēl gribētos teikt tie darbi, kas vēl arī, protams, virkne ir priekšā, bet īpaši vēlētos akcentēt mazo skolu programmas jautājumus, kas arī šonedēļ tieši izglītības zinātnes ministrijā bija dienas kārtībā. Tad arī veselības mācības jautājumu stiprināšanu, īpaši profesionālās izglītības iestādēs un arī karjeras izglītības jautājumu stiprināšanu, par kuriem es nedaudz vēlāk tātad arī informēšu. Profesionālās izglītības jomā būtiski, kad ir paaugstināti kritēriji, lai iegūtu profesionālās izglītības kompetences centra statusu, tad tas ir ministra kabineta noteikums pilnveidoti, un likumu kontekstā jāsaka, kad mēs Saeimā esam pilnveidoši profesionālās izglītības likumu saistībā ar iestāžu nosaukumiem un iestāžu veidiem. Šeit, ja no finansiālā aspekta, tad gribētos tiešām vēlreiz akcentēt to, šos RF līdzekļus, kas ir jāapgūst mums līdz 2015. Gadam, un virkne izglītības iestādes ļoti sekmīgi apgūst šos 130 miljonus, kas ir uz 26 profesionālās izglītības iestādēm, un tā tiešām liela ārtava, lai sakārtot šo sektoru un skolas būtu atbilstošas, modernas, darba tirgus prasībām atbilstošākas. Un jāsaka, arī tiek nopietni strādāts pie tā, lai mēs veicinātu īpaši jauniešu šo izvēli par labu profesionālās izglītības iestādēm un virzītos uz proporciju, lai būtu 50-50 izglītojumie vispārējās izglītības iestādēs un profesionālajās izglītības iestādēs. Un arī profesionālās izglītības kontekstā būtiski ir stiprinājusies sadarbība ar darba devējiem, virzoties uz jautājumiem, kas skar šos duālās izglītības jautājumus, proti stiprināt to praktisko pusi, lai vairāk ir šie izglītojumie prakses vietās un darba devēji ir atvērtāki šo profesionālo prakšu nodrošināšanai. Nākamais, ko gribētos teikt, ir karjeras izglītības jautājumi, tiek izstrādāta jauna koncepcija, nozīmīgs ir virsaistība pārdalījums, 1,4 miljoni, kas mums ir jāapgūst arī līdz 15. Gadam, lai stiprinātu, nodrošinātu karjeras izglītības pakalpojumus izglītojumiem un kas atkal nodrošinātu viņu pārdomātāku tālāko izglītības ceļu izvēli. Un tas arī, protams, ietekmē tālākos mūža izglītības, tālāk izglītības soļus. Par augstāko izglītību, tātad, kā mēs zinām, ir īstenots projekts par studiju virzienu izvērtēšanu, kam pakārtot arī tātad bija ministra kabineta noteikuma izstrāde. Mēs pārējām uz jaunu šo kārtību, un šeit arī ir jau iestrādes praktiskās jau notiek. Tad arī jāsaka, kad ministrijā ir izstrādāts ministra kabineta noteikumi par studiju programmu, licencēšanu, jauni šie noteikumi, arī tiek strādāts pie augstskolu likuma pilnveides saistībā ar valodu lietojumu un augstskolu padomju izveidi. Un šodien arī kolēģi savā runā minēja arī par augstākās izglītības sektora nostiprināšanu, un šeit es gribētu teikt, ka tiek rūpīgi strādāts un sekmēts ministrijas pārstāvniecība, augstskola pārstāvniecība virknē izstādēs, lai veicinātu šo augstākās izglītības eksportu, lai mēs piesaistītu maksimāli gan studējošos, gan arī ārvalstu lektorus studijā mūsu valstī. Un tad jāsaka arī būtiska sadarbība ir starp izglītības ministriju, ekonomikas ministriju un finanšu ministriju un darba devējiem, lai mēs nodrošinātu to, ka mēs varam izsakot, kā ir augstskola beidzēji iekļāvušies darba tirgu un vai atbilstoši tai studiju programmai, tai specialitātei, ko viņi ir ieguvuši. Tas arī ir būtisks solis, lai mēs redzētu tad, kā integrējās absolventi darba tirgu. Par zinātni runājot, jā, šodien es arī un arī kolēģi runāja par zinātnes jomu, kas ir ļoti, jāsaka, sāpīgs jautājums, bet šeit ir arī ļoti nopietnas iestrādes saistībā ar zinātnisko institūciju izvērtēšanu, visi līgumi, tehniskie līgumi noslēgti un sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomi šī izvērtēšana tiks nodrošināta. Tad arī jāuzsver šis virsaistību līdzekļi 20 miljoni, kas nav mazsvarīgi, kas ir kopā panākts un novirzīts zinātnes sektoram. Un arī ir pēdējo mēnešu ietvaros nopietnas iestrādes veiktas pie tā sauktā Birtija, Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģija infrastruktūras izveides, un tā ir pārobežu sadarbība, lai stiprinātu tieši Baltijas reģionu nozīmi, lomu, kapacitāti zinātnes jomā. Un atkal kontekstā ar normatīvajiem aktiem gribētos akcentēt, kad ir sakārtotas zinātniskās darbības likumā jautājumi, kas saistās uz tiesībām, uz izgudrojumiem, kā šīs mantiskās tiesības sadalās ņemot vērā par kādiem līdzekļiem izgudrojums veikts, un arī sakārtot jautājumi par to, lai šo pētniecības rezultātu komercializācija būtu sekmēta. Un tad vēl īsumā par sportu. Sporta politikas pamatnostādes ir izstrādātas un tiks izskatīts arī infrastruktūras izvērtēšana veikta un koncepcija izstrādāta. Ļoti nozīmīgi ir tas, kad ir sakārtoti jautājumi par finansējumu sadali, arī kapitāla sabiedrību ziedojumu šo finansējumu sadali, lai būtu caurspīdīgi redzami un sadalīti pēc visiem zināmiem un caurskatāmiem kritērijiem. Un tad arī jāsaka, ka ļoti nozīmīgi, kad ir vienādota šī naudas balvu piešķiršana par izciliem sasniegumiem sportā, un šeit ir tātad akcentēt šie paralimpieši, lai arī tā balvu sistēma būtu vienādota, nu viņi netiktu apdalīti. Par jaunatni jāsaka, ir nozīmīgs tas, kad ir sniegts atbalsts pašvaldībām, lai būtu šie jaunatnes centri vairāk, lai speciālisti kompetenti būtu iesaistīti, arī materiāla tehniskā bāze pilnveidota, brīvprātīgā darba jautājuma aktualizēti un sakārtoti, un paredzēti ir arī virkne projekti gan pieredzes apmaiņai, gan arī apmācības programmām, un te jauniešu organizācijas visas aicinām būt aktīvas un iesaistīties piedāvātajos projektos. Un tad par valodu lietām ir arī virkne normatīvi akti, kas ir sakārtoti, lai šo reemigrācijas programmu īstenotu, un tātad valodas apgūšana ārvalstīs. Būtiski ir sakārtot ministra kabineta noteikumi tie, kas atgriežās īpaši bērni izglītojumie, lai viņiem būtu šie individuālie plāni, lai viņi sekmīgāk varētu atkal apgūt izglītības gaitas tepat Latvijā. Paredzētas būs naudiņas. Tātad projektiem diasporā, mācību līdzekļiem, semināriem, nometnēm, arī valodas apguvēt. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs stiprinātu šo saikni ar mūsu tautiešiem ārvalstīs. Un tad arī ļoti svarīgi, kad ir šīs 100 izglītības iestādes 21. valstī, kas arī saņem atbalstu no mūsu valsts budžeta līdzekļiem un arī no fondiem, lai varētu šo kultūras un valodas lietas uzturēt un stiprināt, nesot savā dzimtajā valstī. Tas arī īsumā būtu viss, jo izglītības ministrijas kompetencija ir virkne šie jautājumi, un par detalizētāku vēl visām iestrādēm un paveikto pieejama informācija ir izglītības ministrijas mājaslapā. Un tā kā laipni visi aicināti iepazīties, un arī tiešām paldies izglītības sektorā strādājošiem un izglītojumiem un visiem sadarbības partneriem par līdzšinējo darbu, un arī paldies par atbalstu turpmāk īstenotajiem darbiem, kas ir iecerēti. Paldies!
Paldies Reformu partijas frakcijas deputātei Ingai Vanagai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un vēlot jauku dienu atvados līdz nākamajiem frakciju viedokļiem jau pavasara sesijā. Visu labu!